Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр, і це ранкова катехиза. З нами сьогодні у цій програмі отець Олег Кіндій, парафія Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, місто Львів. Отче Олеже, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові!
Радий вітати вас!
Вітаю всіх!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах отець Олег Кіндій говорив про таке, про усвідомлення сенсу життя, про милосердя. Також нам варто усвідомити, що боремося з сильним ворогом. Смерть та воскресіння, як через споглядання Христа розіп'ятого пережити тяжкий період війни та... Хто така Діва Марія? Про святого Кирила Олександрійського. Ці та інші програми ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія. Отже, про що будемо сьогодні говорити в ефірі Радіо Марія?
Я хотів би сьогодні поговорити про одного дуже видатного богослова 3-го століття. Це з Вірменії, такий Григорій Просвітитель його називається. Він, насправді, така дуже ключова постать для Близького Сходу, для християнізації цього регіону. І він, насправді, ну, його спадщина, його ідеї, вони, насправді, мають дуже сильний вплив на розвиток не тільки вірменської церкви, але також і церков, ну, не тільки Сходу, але взагалі Словенської церкви. Насправді, це дуже, дуже неординарна постать. Два слова про нього, біографія. Насправді, досить багато ми про нього знаємо, тому що це є богослов. Чи мене чути?
Так, чуємо дещо так. Перешкоди зі зв'язком, чи і зникає зв'язок.
Зараз спробую. Зараз спробуємо відновити зв'язок.
Так. Угу, і трохи шумно.
Так.
Гаразд.
Так, зараз я знайду інше місце. Так. Я поясню, ніби обставини, в яких я зараз є. Моя мама є зараз в реанімації, зараз паралельно мушу, власне, бути в лікарні, але я, так як я обіцяв свою конференцію проведу, я зараз знайду де кращий зв'язок. Я дуже пропрошую, це така обставина життєва, але
раз, доче,
життя таке є, знаєте, складне. Ось я вже є.
Так.
Добре. Все.
Так, отже, дякуємо вам, що...
Чи зараз вже є трошки краще чути?
Краще чути, все гаразд,
так. О, добре. Чудово, так. Отже, Григорій Богослов, так, я вже є в такому місці, де я сподіваюся, що буде добре чути.
Так.
Григорій Просвітитель, ми ще його називаємо, насправді походив з дуже знатного вірменського перського роду, і життя його пов'язане з політичним життям свого часу, оскільки Вірменія, 4 століття, насправді Вірменія це є дуже древній народ. Так? Ми знаємо, що Єреван має понад 3 тисячі років. Тобто вірмени дуже пишаються своєю історією, вони пройшли дуже складну трансформацію свого розвитку. Вже сучасне життя Вірменії. Далі дуже вдячне, власне, за ту подію, яка сталася у 4 столітті. Ми знаємо, що Вірменія – країна, яка перша на державному рівні прийняла християнство як свою, ну, головну релігію. І, власне, це пов'язане з цією постаттю Григорія Богослова. Його батько Апак або Анак, ну, це такі специфічні вірменські імена, мав тісні зв'язки з різними вірменськими елітами, які, очевидно, що боролися за владу і вплив у Вірменії. Я ще на слово мушу про Вірменію сказати, тому що вона є на, як це сказати, на кордоні між Римською імперією і Перською імперією. Так? Це, насправді, дуже важливий момент, тому що там, де є прикордоння, так, там, очевидно, що відбувається дуже багато і бойових дій, і амбіцій. До речі, вірменська земля, ну, вона славна тим, що, ну, за древньою легендою, власне, на горі Арарат, колись Ноїв ковчег спочив. Та? Тобто вірмени дуже, ну, такі мають дуже загострене почуття своєї ідентичності, і це завжди було. Насправді вони дуже писемний народ, дуже освічений народ. А я зараз ще це поясню, тому що ці нюанси дуже потрібно розуміти для християнізації Вірменії. І отже, що відбувається? Батько Григорія вбиває одного з царів Вірменії. Бо були якісь інші політичні сили, перські політичні сили, які хотіли володіти цим краєм. Це дуже зручний регіон, тому що через нього проходили важливі торгівельні шляхи. Це є гориста територія, але з долинами, де є дуже родючі землі. Насправді такий дуже унікальний кутик світу, де дуже цінна земля, і той, хто володіє цим регіоном, має тоді вихід до Чорного моря, має вихід до Кесарії з одного боку, а з іншого боку це є вихід і до Тигру і Євфрату, до Персії, до, скажімо, Сходу, так? І важливий торгівельний і політичний вузол. І отже, батько Григорія бере участь в вбивстві місцевого короля. Очевидно, що місцевій еліті це не подобається, вони вбивають батька Григорія і хочуть вбити також сім'ю, тому що це так колись вона бувала. Але вдалося втекти власне маленькому хлопчику Григорієві з його сім'єю, з деякими іншими членами родини, і вони тікають до Кесарії. Ми вже колись про Кесарію говорили, тому що в Кесарії Каппадокійські пізніше будуть виходити і славні імена, як Василій Великий, Григорій Ніцький. Це така колиска християнства, яка ще навіть до появи цих великих імен вже була заповнена християнами і християнськими монастирями, християнською культурою. І коли маленький хлопчик Григорій потрапляє у Кесарію, а він виростає при християнських власне домах і його охрещують. Його охрещують, власне, дають ім'я Григорій, і він виростає власне з християнськими цінностями. Ну, отже, але він ж є знатного королівського роду, і за ним полюють, його хочуть вбити, і такий вірменський цар Тердев, такі імена складні трошки для вимовляння, знаходять його і привозять його до Вірменії, його садять до в'язниці, і він майже 14 років перебуває у в'язниці. І отут стається чудо. Тобто цей цар Терпет захворів на якусь хворобу, яка пов'язана чуть не з помішанням якоїсь психологічної хвороби. Тобто він сходить з розуму. І він звертається до різних, люди звертаються до різних лікарів, як би його вилікувати. Але десь хтось радить, що от є оцей християнський святий, цей Григорій, він у в'язниці, але він має дуже велику цілющу силу, тому що він має, його молитва є дуже сильна, він має доступ до самого Бога, і треба до нього теж якось спробувати. Бо коли людина в біді, очевидно, що люди звертаються до різних лікарів, до знахарів, до Бог знає кого, щоб вилікуватися. І отже, що стається? Випускають з в'язниці Григорія, це є кінець 3-го століття, і Григорій своїми молитвами зціляє цього царя. І вдячність за це зцілення, сам цар, який переслідував Григорія, переслідував християнство. Це такий дуже цікавий момент в історії Близького Сходу, в історії взагалі світу цього періоду, що ми так переважно думаємо, що місіонерською є лише християнська церква. І насправді ми знаємо, що починаючи з 2-го століття, 3-го століття, християни мали неймовірно великі такі місіонерські програми. Ми знаємо, апостоли подорожували і до Риму, і до Індії, до Китаю, до Близький Схід. Але паралельно до християнських місій також існували місії буддистів, наприклад. Я не знаю, що про це слухачі згадуються, але насправді з далекої Індії приїжджали спеціальні місіонери, які переконували, що власне їхня релігія є правдива. Паралельно до буддистських місій ще існували місії так званих зороастристів. Знаємо, що Перська імперія, яка була по сусідству до Римської імперії, їхній цар Хозров навіть роздумував, можливо, для своєї імперії також прийняти християнство. Це ще до того, коли Константин легалізував християнство в Римській імперії. Але цей імператор, скажімо, цар Персії відмовився від християнської пропозиції, що він боявся, що якщо римляни, бо це, скажімо, паралельно відбувається от те саме століття, ті самі роки, початок 16 століття, 301 рік, 305 рік, цей Хозров перський відмовляється від християнства, він запроваджує зороастризм як свою державну релігію. Такий цікавий процес, тому що античність, вона характерна тим, що різні регіони мають свої власні культи, своїх власних богів, божків і все інше. Але от чомусь саме, власне, в 3-4 столітті багато з імператорів, не тільки Риму, ми це бачимо, але також і Персії, і на Далекому Сході, розуміють, що потрібно, що релігію можна використовувати, власне, як певний якийсь політичний важіль. І це те саме відбувається і в цьому контексті. Персія стає країною зороастристів. Це така твоя дуалістична релігія, де є вічна боротьба між добром і злом, між матерією і духом. Вдаватися в опис цієї релігії, вона також має свою догматику, вона має свої ритуали і так далі. А от і цар Вірменії теж вже на межі того, щоб прийняти зороастризм як свою, свою релігію. Ось. Але через ці обставини його хвороби і зцілення з допомогою Григорія Просвітителя, він стає християнином. І він, коли стає християнином, то він також і своїм указом наказує, щоб всі його придворні також ставали християнами. Тобто ще в 301 році до 311-го. Ми пам'ятаємо, це 311 рік. Це рік, в якому Константин, великий імператор Римської імперії, проголосить християнство як основна релігія Римської імперії. 10 років до того, як Велика Римська імперія це проголосила в себе, то вірмени прийняли християнство на своїй території. І тут дуже важливий момент, чому називають Григорія Просвітителя. Бо просто такий крок прийняття християнства, на Близькому Сході про це багато народів бачить. Вони бачать, як люди навертаються, як люди утворюють свої освітні центри. От я на цьому хочу наголосити. Тому що, коли ми говоримо про місіонерство, чи тих самих зороастристів, чи буддистів, чи християн, то один з найпотужніших інструментів християнізації, тобто навернення в свою релігію, було заснування потужних шкіл. Так? Тому що ми знаємо, що в античності школи переважно, тобто місця освіти, це такі елітні центри. Насправді це дуже дороге задоволення, можна сказати. Якщо так приглянутися в античності, то рівень писемності був досить низький серед більшості населення. Лише еліта в Римській імперії кажуть, що лише біля 5% всього населення вміли читати і писати. Так? Інші лише виконували накази місцевих управителів чи місцевих, скажімо, можновладців. Отже, що робить власне Григорій Богослов? Він утворює дуже потужну християнську школу разом з монастирем, разом з різними будинками, де пишуться тексти, де перекладаються тексти. Так? Цей духовний центр називається Ечміаддін. Це дуже відомий вірменський центр, такий духовний центр цієї країни. Коли сучасних вірмен запитати, хто є найвидатнішою постаттю історії Вірменії, то більшість вірмен на сьогоднішній день дають відповідь, що саме Григорій Просвітитель, тому що він засновує цю школу, і за допомогою цієї школи так люди навертаються, пізнають Святе Письмо і міняють цілу свою культуру, цілий політичний, можна сказати, і економічний лад. Тому що чудно, що в дохристиянський час, в принципі, впродовж історії це і продовжується, але ми ж розуміємо, що християнство залишається в себе неймовірний світ. Чому? Тому що в нехристиянському контексті, переважно в поганському контексті, все визначається силою, все визначається, ну, хто є при владі, той іначе керує. Так? А християнство пропонує зовсім іншу модель суспільну. Так? Суспільна модель християнська полягає в тому, що сила авторитету має не імператор, так? А людина освіти, людина знань. Тому що людина знань, вона тоді і покращує і економічний стан, і очевидно, що здоров'я, тому що люди, які мають трошки кращу освіту, вони розуміють, як краще про себе дбати. І це є зміна, ну, покращення матеріального виміру людського життя. Християнство – це не лише шлях духовний, хоча очевидно, що це дуже важливий елемент, це первинний елемент у християнстві. Але для вірмен, і, в принципі, для інших народів, які навертаються в цей період, пізніше там Русь, Україна не вернеться до християнства в 988 році, то це є дуже важливий цивілізаційний, як це, стрибок для цього народу. Для Вірменії 301 року, коли охрещується ця територія, так, то люди, очевидно, що вони мусять прислухатися до наказу царя, наказу цього Григорія Просвітителя, але це дуже сильно їх об'єднує. В ідентичності вірмен чудно, що є багато різних елементів. Вони частково орієнтувалися на Персію, тому що перси не рідко володіли територією вірмен. Час від часу вірмени орієнтувалися на Римську імперію. Так? Ми знаємо, що пізніше в 6 столітті, в 7 столітті навіть вихідці з Вірменії ставали імператорами в Римській імперії. Так? Але це такий вектор, ну, ми б сьогодні так сказали, прозахідний вектор, який Вірменія зробила ще на початку 4 століття і залишився визначним для життя вірменського народу. Ечміаддін, про який я згадав, і дуже видатний культурний центр, християнський центр, це не просто монастир, це не просто, там, скажімо, кафедральний собор, але це також є ці університетські середовища, де дуже швидкий спосіб, дуже швидкі терміни перекладаються священні книги і Старого Завіту, і Нового Завіту на вірменську мову. Крім, там, скажімо, Святописьма, перекладаються богослужбові книги на вірменську мову, перекладаються також і ранні тексти отців церкви. Я це теж хотів би наголосити, бо це такий цікавий феномен, що коли, от я зараз спробую якось це краще пояснити, от, на прикладі наведу такого видатного богослова Іринея Ліонського. Я хочу пояснити це на конкретному прикладі. Є Іриней Ліонський, який сам є з Близького Сходу, але переїхав на південь Франції і залишив після себе видатні твори, наприклад, там проти єресей, там чи підготовка до християнства. І цей автор 3-го століття, і вже в цей час його твори перекладені на вірменську мову. Так, от таке зараз це фіксуємо. І тепер впродовж історії так цікаво відбувається, що часом тратяться тексти грецькою мовою нашого Іринея Ліонського, тратяться часом навіть фрагменти латинських перекладів, а вірменською мовою залишається. Тому що це такий регіон, який дуже плекав писемну культуру свого народу. Тобто ті твори цього періоду, не тільки там 3-4 століття, але насправді це культура, яка продовжувалася і в 4-му, 5-му, 6-му столітті. Ті тексти, які тратилися десь інде, вони на сьогоднішній день збережені у вірменських перекладах. Це надзвичайно цікавий феномен. То для істориків, для тих, які вивчають богослов'я цього періоду, чи не тільки періоду там 3-4 століття, але також і пізніших періодів. Так, ми повинні розуміти, часом навіть це недооцінюємо, але вірменський народ, так, вірменська культура, книжна культура зберегла до нас пам'ятки і філософської спадщини, але також і християнської спадщини, тому що для Григорія Просвітителя, тому і ми його називаємо Просвітителем, тому що він надзвичайно великий акцент робив саме на освіті, на те, щоб перекладати книги. Не тільки перекладати, ми знаємо, що він сам є автором багатьох гомілій, які до нас збереглися. Вірменські автори пізніших поколінь також є видатними богословами. Вони беруть участь і в першому соборі, і в наступних великих соборах церкви. Коли відбувається перший Смоленський собор в 325 році, туди приїжджає досить велика делегація саме з Вірменії, тому що Вірменія на цей час вже має дуже розвинену церковну інфраструктуру. Очевидно, що в перші століття, скажімо, третє, четверте, п'яте століття, більшість єпископів висвячувалися у Каппадокії. Ми вже про Каппадокію згадав, такий великий теж християнський, ми би сказали, грецький християнський центр. А тут вірмени, взоруючись на грецький зразок, творять свій власний. І тут ще один такий теж момент важливий, що це не лише переклади, так, а це твори своїх оригінальних текстів, своє власне сприйняття світу і сприйняття Божого откровення. Так. І вірмени утворюють, їм вдається витворити свою власну літургійну спадщину. Може, хтось з вас, я зараз є у Львові, так? У Львові традиційно є в самому центрі дуже відомий вірменський собор, так? В ньому можна зайти, і вірмени були теж місіонерами, вірмени були дуже добрими торгівельними спеціалістами, тобто, ну так, перескакуючи трошки вже в сучасність, в наш період, скажімо, 16-17 століття, вірмени дуже цінують, скажімо, в Речі Посполиті, тому що вірмени знають мови, тільки що говорили про те, що вірмени є християнами, які є дуже освіченими християнами. Хоч ніби це маленький народ, але це дуже освічений народ. І для Речі Посполитої вірмени, які були і церковними провідниками, чи ті, які займалися торгівлею, надзвичайно важливими. І їх дуже цінували, вони завжди були заможними і мали зв'язок між Європою, Близьким Сходом, Далеким Сходом, що, власне, через їхню освіченість, через їхні знання мов і через їхню, я не знаю, таку християнську дисциплінованість. Так? І до чого я веду, що якщо зайти в Вірменський собор, то ми побачимо, що вірменська традиція має свою особливість. Вони витворили свою власну іконографію, свій власний церковний одяг, свою власну літургію. Їхня літургія, хоч вона має елементи, скажімо, древніх літургій, які прийшли з тої самої Каппадокії, з грецьких джерел, але вони переосмислили, пересинтезували, утворили свій власний так, обряд, який має свою власну естетику, свою власну, те, що я кажу, і іконопис, і архітектуру. Так, ми знаємо, що вірменські собори, на нього подивишся і вже відразу знаєш, що це вірменська церква, тому що вона має специфічний свій купол, свою власну дзвінницю, свою власну культурну спадщину. От саме ці унікальності вірменської культури сьогодні, християнської культури, вірмени завдячують нашому Григорієві просвітителю. Він прожив довге життя, до 80 років, народився в середині 3 століття, помер в 326-му, можливо, 340-х роках, так точно не знаємо, але так його зображення, його постать, його спадщина, так, є дорогою, як я кажу, не лише для вірменського народу, але також і для Близького Сходу, тому що ми знаємо, що свого часу потім витворюються дуже видатні школи в Антіохії, Едесі, сирійська християнська традиція з'являється. Вірмени самі по собі мають дуже близький зв'язок з семітською культурою, тому і вірмени і мають цю свою таку особливість. Вони дуже добре розуміють грецьку філософську спадщину, грецьку естетику, але вони теж дуже добре розуміють далекосхідну, тобто перську, партенську, так, я би сказав, навіть індійську культуру. Їм вдавалося, так, це ті елементи з різних частин світу, з якими вони були на прикордонні, увібрати, трансформувати і витворити щось своє унікальне і неповторне. Отака в нас сьогодні історія про Григорія Просвітителя.
Сьогодні про святого Григорія, просвітителя Вірменії, розповідає отець Олег Кіндій, парафія Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, місто Львів. І отче, які, можливо, повчальні такі приклади чи слова життя святого Григорія, просвітителя Вірменії, ми можемо сьогодні, можливо, розглянути, можливо, прийняти в своє життя і застосувати в своєму житті?
Так. Одною з найважливіших тем, так, яку ми читаємо в творах Григорія Просвітителя, це одна з найосновніших християнських тем, а це є воплочення Бога. Для вірмен це поняття єдинородний син, так, Божий син, який стає людиною, так, стає власне постать чи той, який є вираженням неймовірної божественної любові, яку Бог має до людей. Вірменська традиція, вона власне така дуже христоцентрична, ми б могли так її назвати. Для них це є важлива подія. Отже, Григорій Богослов, коли він пише про єдинородного сина, то він, власне, і змальовує це неймовірне милосердя, яке виливається з лона Бога на своїх людей, на все творіння. Це є центральна, так мовити, подія будь-якої літургії, так, тому що в літургії перетворюється там хліб і вино на тіло і кров Ісуса Христа. І це є завданням кожної людини стати подібним до Христа. І це є, власне, головний лейтмотив цієї вірменської традиції. Пізніше, я, може, так трошки доповню свою попередню розповідь про вірменську церкву, не так про Григорія Богослова, як про саму вірменську церкву. Час від часу її називають досить помилково так званою монофізитською традицією, тому що ми знаємо, що після там 4-го Вселенського собору, це 451 року, певна частина єпископів неначе відмовилися від постанов цього Халкидонського собору і утворила свої власні церкви, умовно кажучи. І суть так званого монофізитизму полягала в тому, що щоб наголосити, що Ісус Христос має тільки одну божественну природу в собі, немає людської природи, наче людська природа наче поглинута божественною природою. Але от коли ми перечитаємо і текст Григорія Просвітителя, і літургійні тексти вірменської церкви, чи автори пізніших поколінь вірмен, хоч вони і формально не прийняли постанов 4-го собору, Халкидонського собору 451 року, вони все одно дуже мальовничо, дуже поетично, власне, змальовують, як Бог і людина в Ісусі Христі зустрілися от в цю неймовірну єдність двох природ. Так? Тобто, що актуальне, власне, для нас сьогодні, я думаю, власне, це є така головна тема, що які би не були політичні перипетії, так? Вірменія постійно зазнавала воїн і зі Сходу, і з Заходу. Тобто її хотіли загарбити як римляни, це періодично робили так і перси, так і пізніше сирійці і так далі. Але щоб, які би не були політичні обставини, коли ти вірний Христові, коли ти вірний його принципам життя, принципам любові, прощення, єдності, так, то ці інші політичні якісь чи там військові реалії не міняють твоєї душі. Тобто все одно залишається вірний Бог. І вірменська історія, зрештою, українська історія є також свідком цього, що попри дуже складні періоди через вірмени, як ви знаєте, на початку 20-го століття пережили жахливий геноцид свого народу. Сучасна мапа нам показує Вірменію як маленьку країну, так, яка межує з одного боку з Туреччиною, з іншого боку з Грузією. А насправді Вірменське царство своєю, так мовити, своїми масштабами охопляло майже половину того, що є сучасна Туреччина, насправді свого часу була дуже великою країною, великою культурою. Але для вірмен і тоді, в 4 столітті, і сьогодні таким визначним власне моментом є не так національне чи там, скажімо, патріотичне, як це патріотично воно побудоване на вірі. Ось це я хотів сказати. Я думаю, що це теж той урок, який ми можемо для себе винести сьогодні, що ми будемо залишатися вірні Христові, коли будемо жити, скажімо, його заповідям, так? Очевидно, що єднатися в Христові, так і тоді зовнішні ці політичні якісь військові там раді, вони нас не знищать ніколи, так? Навпаки, допоможуть нам залишитися собою, залишитися самобутніми. В центрі є віра в Христа, в центрі є бажання, і не тільки бажання, але дуже глибокий наголос на тому, щоб вчитися, для того, щоб наші майбутні покоління чи діти, так, щоб вони мали добру школу, щоб знали мови. Так, вірмени як тоді, так і сьогодні володіють багатьма різними мовами. Для нас це теж є великою цінністю. Мало б бути великою цінністю, щоб ми розуміли різні мови, щоб ми розуміли мови своїх сусідів, щоб ми могли з ними будувати. Ну, тобто розуміти, що де ми є, ким ми є. Ось. І віра, знання, освіта, так, це є такі дві, як віра і розум, так, два. Ось свого часу Іван Павло II потім говорив, що віра і розум це два крила, на якому летить людський дух. Якщо ми будемо плекати власне ці два крила, вірність Христові і освіченість. Так, то вони залишать, так, чи дозволять нам перетривати будь-які випробування, чи теперішнього періоду, чи будь-що, що станеться в них.
Отже, цікавий факт, от слухаючи про Григорія Просвітителя Вірменії, я от звернув увагу, паралельно досліджуючи ще це питання, так зацікавило мене, що священномученик Григорій, його називають священномучеником, побудував Ечмія-Дзинський собор у 301 році.
Так.
Чи знаєте ви, яка доля цього собору?
Він досі існує. Дуже цікаво, що це є цей древній собор, який є культурним центром, так, Вірменії, хоч Єрван – це столиця, так, але духовним серцем, власне, і далі є Ечмія-Дзин, єпископи, тобто це не лише монастир, але це теж є університет, це є місце, де зберігається неймовірно велика бібліотека, в якій містяться древні рукописи, і грецькою мовою, і латинською мовою, і власне в перекладах на саму вірменську мову, і сирійською мовою. То коли почалося велике відродження освіти, християнської освіти, що в християнстві впродовж історії відбувається багато різних таких сплесків, ми знаємо, початок там 11 століття, 12 століття в Європі постають великі університети, так? Домініканські університети, Францисканські університети, Нотр-Дам, інші, чи десь Оксфорд. Так далі, що в Вірменії відбуваються ті самі процеси. Так? І Ечмія-Дзин, це є дотепер він далі залишається цим духовним інтелектуальним центром, де навчаються священники, де це така і семінарія, де є великий монастир, і де навчається не лише священники, а також і це такий університет, де навчаються інші спеціалісти, і історики, і філософи. Він дотепер, цей Ечмія-Дзин, вважається неймовірно важливим центром цього регіону. Так? Від 4 століття правителі, вірменські правителі, вони розуміли, що освіта це є та ділянка, в яку треба багато інвестувати, тому туди вкладалися і далі вкладаються великі кошти для того, щоб плекати науку, плекати вивчення цих наук, плекати гостроту мислення. Це є пріоритет для вірменського народу, як тоді, так і тепер. Так, і це те, що скажімо, для нас теж є дуже важливим. Там, де є добрі, глибокі інтелектуальні центри, вишколи, як свого часу для України, Києво-Могилянська академія, чи Острозька академія, чи, скажімо, у Львові було Львівське братство, і зараз відроджуються ці такі університетські середовища, та там, де є, стикається висока освіта, та на добрих основах мов, знання джерел, знання Святого Письма, знання власне святоотцівської спадщини. Це теж дуже важливо, філософські спадщини, та? Там є перспектива, там творяться нові ідеї, там творяться нові розв'язки проблем сучасних, та? Що тоді розум, який потренувався в освіті, він тоді може аналізувати і розуміти, як жити далі. Тому що ми розуміємо, звідки ми походимо, ким ми є, які в нас є перспективи.
Дякую вам, отче, дякую за цікаву таку розповідь про святого Григорія, просвітителя Вірменії. І сподіваюся, що ця катехиза багатьох із нас надихнула, досліджувала історію церкви, зокрема і Вірменської церкви. Також цікавий такий момент, який також я помітив, що влаштувавши Вірменську церкву, святитель Григорій закликав до єпископського служіння і свого сина. Ось. Ростана Пустельника, а сам уселився в пустелі. Такий цікавий факт, отче.
Так, не мав двох синів, так, один з них був священником, так. Так, дякую, що ви це нагадали. Так. Бачите, коли засновуються добрі роди, так, вони потім цікають. Ми знаємо, що і внуки Григорія Богослова були єпископами. Це ще в цей період не було вимоги так званого целібату, і 6 століття це така цілий такий рід християнських єпископів, яких заснував Григорій просвітитель.
Дякую вам, отче. Будемо завершувати катехизу. З нами в ефірі отець Олег Кіндій, парафія Володимира та Ольги, Українська греко-католицька церква, викладач богослов'я в Українському католицькому університеті, місто Львів, про святого Григорія, просвітителя Вірменії. Ми говорили в ефірі Радіо Марія. Отче Олеже, швидкого видужання мамі, молимося, підтримуємо в молитві.
Дуже дякую, яка зараз іду до неї. Так, нехай також Григорій Просвітитель, якого 30 вересня будемо згадувати в нашому церковному календарі, нехай він також, як і інші святі, і наша небесна згодниця, всім нам допоможе в наших складних життєвих обставинах. Дуже дякую за нагоду з вами знову поспілкуватися.
Дякую щиро. Слава навіки Богу.